Hei, og velkommen til Bak scenen. Jeg heter Trond Harald Hansen, og I denne podcastserien skal jeg finne ut hva som skjer på baksiden av norsk showbiz-bransje. Enten det produsenter, skuespillere eller artister. Og I dagens episode så prater jeg med han som på begynnelsen av 70-tallet sang balladen om Morgan Kane. Han har spilt mye, blant annet sammen med Dizzy Tunes. Han har fremført over 3500 Elvis-forestillinger. Du hører podcasten Bak scenen, podcasten som lar deg vite mer om norsk showbiz-bransje. Og her Benny Borg.
Bak scenen med Trond Harald Hansen.
Velkommen hit.
Tusen takk.
Nå akkurat hver gang vi møtes ferdig på TV2 I det vi snakker sammen her nå. Hvordan var det å være med der?
Ja, det var jo et eventyr. Det som morsomt, det var jo å se det etterpå, for dette ble spilt inn I 10 dager I slutten av august I fjor. Og så har det jo gått en tid da, og det var jo masse ting som jeg ikke husket at jeg var med på selv en gang. Så, der, og, så det var, jeg tror det var veldig så morsomt for oss artister å se det igjen som det var for publikum. Det var slit. Det var jo kamera på deg fra du stod på morgenen til Rico Dada på kvelden, og blir du jo sittende igjen og slapp litt igjen av ja, til klokken 2:30 og sånn, og stå opp klokken 7:15 på morgenen. Men det jo ikke produksjonsfeil, det var jo min feil. Så det blir litt lite søvn da, men shit jeg.
Det ser jo utrolig hyggelig ut da.
Ja, men det hyggelig. Altså de fleste av disse folkene, altså de som jeg kjente fra før, litt sånn, det var jo Åse selvfølgelig og Eldar. Og så var jeg på hilse med Hanne Sørvåg. Margrethe Berge visste jeg litt gjennom, Ina Maria visste jeg ingenting om I det hele tatt, og danske visste jeg ingenting om. Det var veldig spennende, vi møttes jo dagen før vi skulle begynne på opptak og bli litt kjent med hverandre, det tok jo veldig fort når vi liksom fant et lim som satt oss sammen da, til en homogen gjeng. Og setningen jo veldig enkel, man sammen og man synger hverandres låter, og det er en gemyttelig fin stemning, det ingen som farer opp og slåss og blør neseblod og sånne ting, for det hadde blitt redigert bort uansett. Så synes jeg det veldig hyggelig at det et program som, der ikke folk skal lage mat, og der ikke skal danse, de skal ikke bakke kaker, de skal ikke hoppe I strikk, og de skal ikke gjøre alt det som de egentlig ikke kan. Her det 7 mennesker som gjør noe som geskjeften deres, og derfor så synes jeg det var tillatende. Eller tiltalende, og tillatende, men I hvert fall tiltalende, at man var I en sfære der man på en måte gjør noe som man behersker. Det synes jeg var fint.
Hvordan var det å få sine egne låter gjort av alle andre da?
Ja, det jo en sånn litt sånn snål opplevelse. Nå har jeg jobbet så lenge I bransjen, så jeg har jo oppover årene ganske mange cover av mine egne låter da, så det var ikke noe nytt for meg, men som ofte så det I en plankekjøring av mine egne versjoner. Men det som var litt spesielt her, det var jo at de tok for seg sangene, og samme som jeg gjorde med deres sanger, altså å lave noe nytt ut av det, noe som passet inn I min musikalske sfære. Men det jo, og det som helt fantastisk, det var at ingen visste jo hvilke låter som skulle fremføres.
For det her helt hemmelig.
Det spontane du så, det skrev jeg under kontrakt på. Det spontane du så uttrykket av alle de som var med, det var ektefølt. Det var for meg også. Og Ina Maria for eksempel, som tok fram en sang som jeg spilte inn på plate I 1993, som heter Artisten, som jeg har et veldig sånn personlig forhold til, som fant den ut I mørket et eller annet sted, for det var en sånn låt som jeg tror nå ligger den pakket inn i et eller annet lag, kommer aldri til å bli fremført eller vist. Sånn. Så gjorde hun den, og så på en veldig fin og rørende måte. Så det var sånne type overraskelse. Men den som jeg kanskje var mest imponert over, det var jo Hanne Sørvåg, som hadde motet til å synge God morgon min kjære, som jo en dypt personlig sang, som jeg på mange måter trodde alle skulle bli kovret. For det liksom, det var på en måte litt heldig mark til deg.
Ja.
Men det gjorde hun så utrolig flott. Så det var veldig, veldig rørende, altså. Det en masse sånne type ting, og Eldas version av Morgan Cain, som jeg følte liksom at, faen, varför kom ikke jeg på det der selv, liksom, med den der Rawhide, litt sånn cowboyfilm med gul skrift, musikk, som jeg kaller det for, da. Det var veldig flott. Nei, det var stilig.
Det vanskelig å gjøre andres låter, da? Altså, du kommer jo veldig tett på, de jo bare
ja, få meter unna det. Ja, det både og, altså, innfallsvinkelen veldig viktig. Altså, det som jeg pleier å gjøre når det gjelder sånne type ting, det jo at jeg hører på låten, og så skriver jeg ned på notepapir melodilinjen. Helt rent, så jeg klærer av låten alt som av staffasje og trommer og bass og alt hva som så at jeg bare sitter igjen med en ren melodilinje. Og så begynner jeg å finne nye harmoniseringer, begynner å jobbe opp den fra grunnen av i en form som klærer låten, og ikke minst som klærer melodilinjen, som klærer meg. Det sånn, den måten jeg gjør det på. Og det som var kanskje vanskeligste var jo disse type ting som var totalt ukjent for meg, for eksempel som Margaret Berge, sånn teknogreier og sånne ting. Men inni denne teknogreien så lå det faktisk noen sånne fine melodilinjer.
Mm.
Og når jeg fikk bearbeidet det en stund, så syntes jeg selv at det ble faktisk ganske fint. Så og så Klevelandskan ble travel da, inte den ut under solen. Den måtte jeg finne på noe helt nytt med, så den lavde vi til en slags, ja, som jeg kaller det for, latinamerikansk, et eller annet med trekspill og flamenco-gitar og sånne ting,
mm-hmm.
som det ganske kult.
Men her så handler egentlig alt om å gjøre alt mest mulig sitt eget, utenom å ødelegge originalen.
Det jo noe med det, hvorvidt man ødelegger originalen, som for eksempel som Ida Maria gjorde med My Heart Is Yours, Grampi-låten, altså som du ikke kjente igjen det hele tatt, men det var så morsomt, for det at Ida Maria, som en fenomenal jente, hun gjorde det på en sånn punket, og ja, det var så skakt, så det var mulig å bli, og derfor så ble det også veldig morsomt. Så det kom jo sånne små rare korn ut av sanden. Og det jo det som meningen med programmet også. I Sverige så heter jo programmet Så ska det låta. Det så mycket bättre heter det. Og det betyr at man på en måte ska foredle låtene til noe bedre enn originalen var. Hvorvidt den titeln der er selvfølgelig, det jeg ikke så veldig sikker på. Jeg synes det mye mer hyggelig med hver gang vi møtes, for det en gjeng som blir kompiser etter hvert, og som har respekt for hverandres låtskriveri og sånn, og så blir man jo gode venner etter hvert, når man går og tråkker i fotsporene til hverandre i 10 dager.
Ja, du blir jo kjent.
Ja da.
Absolutt. Hvis vi går litt tilbake til start, du født i Göteborg.
Ja, født i 1945 i Göteborg. Vokste opp ved siden av Munkebäcks torg. Det rimte for en Morgan Cain-låte, vet du. Ja, da er jeg født i Göteborg, og i dagens målestokk stor familie, men vi var 5 barn, og 2 voksne var 7 mennesker i en leilighet på 60 kvadratmeter. Så det var jo trangt, altså jeg hadde jo ikke eget rom, for etter var jeg ferdig med militærtjenesten, tror jeg. Vokste opp med broren min på en sånn uttrekkssofa på stuen. Faren min var jo musiker på 40-tallet når jeg ble født, og der altså kom jo også hans ønske om å gi meg navnet til sine store helter. Det var Artie Shaw og Benny Goodman, så jeg heter jo Artie Benny da, oppkalt etter 2 klarinettister. Så han hadde nok noen drømmer om at jeg skulle bli musiker og klarinettist, men det ville ikke jeg. Jeg er gjerne musiker, men ikke klarinettist.
Det var et helt annet instrument som var mer
nært. Ja, og min mor og far sang i sangkor. Etter hvert så ga man opp musikeryrket, for det ble alt for mange barn å reise fra. Så, Så han tog upp sitt gamla yrke som skomaker då. Och det var en ganska stor kontrast.
Ja, det kan man se.
Och satt och alene på en skomakerverkstad hela dagen och reparerade skor och efterhvert som vi växte upp och min bror var intresserad av musik och min syster och jag vi sjöng i duett och sjöng i showgrupper sammen och sånt så jag av och till att han blev lite sån våt i ögonen när vi drog av gårde för det var ju ett liv som han hade levt tidigare då.
Ikke sant?
Så var det längre.
Nu är den yngre generationen som overtar.
Ja, ja. Så det var mycket av det och sen så men det som jag egentligen var intresserad av det var ju skuespilleriet. Jag började på teaterskolan när jag var 16 år gammal. Rätt efter att jag var färdig med skolan. Och hållit på med det ett år, halvannat års tid. Och efterhvert så kom ju, så blev jag rammet av poppen och rocken. Då, vet du? Så blir det små orkester och man dannet och var ute och spilt lite och sånt. Så det var väl först efter militärtjänsten som jag var 19 år på väg till att bli 20 som jag där jag rotade runt färd och inte visste vad det skulle bli när jag blev stor. Alltså, jag hade inte någon särskild utdannelse, jag hade klinkit på gitarren och sångit och lagit egna sanger och sånting. Men jag hade då upparbetat mig ett ganska solid namn i Göteborg. Och det som var vändepunkten det var väl att det fanns ett dansested som hette Kungsgillet i Göteborg och där var det Lasse Vanderyds orkester. Och så var det en uppringning lika för jul i 1966 eller 65 var det väl. Och de hade en engelsk vokalist som inte hade varit hemma hos sin kone och barn på väldigt länge och fick valg om att komma hem till jul till England eller och inte komma hem i det helt att.
Men så pass ja.
Så han måtte komma sig där och där fick jag uppringa och spurte om jag kunde komma med i karriär för han och det sa jag ja till. Så jag lärde mig repertoaret i dansbandet och till det orkestret och det var det så förnöjd med så det sparkade han och så kom jag in i bilden.
Ja.
Fick jag fast jobb där. Och där var ju så från 1966 så har jag levt av den där branschen och det är ju nog över 50 år.
Utan att ha annat vid sidan av?
Ja, du var med i ett band och det blev bokat och speciellt som Göteborg på det dansestället där det var ett fast orkester som spelade i 5-6 dagar i veckan så hade du fast jobb för att se det rätt ut. Och så blev jag plockat upp av ett danseband som heter The Streeplers, som är ett legendariskt danseband i Sverige, som håller på faktiskt en dag idag.
Ja, det gör det.
Och så skiftade jag i hamn där och var med dem i halvannat år, och så hade jag lyst att komma vidare, så fick jag en platekontrakt i Stockholm, och så blev jag där. Så flyttade jag till Stockholm och bodde hos bror min som också är musiker, och så... Ja, så fick vi ett tillbud om att jobba på gamla hotell Viking, som jag heter Christiania idag. Röa i Christiania. Och där var vi i maj månad 1968. Och det, du kan väl säga att det var ett stort vändepunkt för mig. För där kom ju, alltså vi var ett väldigt gott band och blev väldigt populärt i Oslo. Och rykten spredde sig och så kom NRK och gjorde ett upptag och så kom Arne Bendixen in i bilden och ville ha oss med på någon inspelning på någon svensk topparplate som man skulle laga och där var det jo, bland annat med Nora Brockstedt, Odd Börje, Kirsti Sparbo och den gängen. Och Kirsti var fri och frank och jag var fri och frank och så blev vi kärestepar och så flyttade jag till Norge i 1969.
Ja. Var det ett vanskligt valg att ta och flytta från?
Nej, alltså du är ju ett suppu när du är i den åldern, inte sant? Du är fri och frank och var vokalist i ett populärt danseband och egentligen stod i kö och allt det här.
Allt går vägen.
Ja, det var väldigt bekymringsfritt då. Men efterhvert så när jag träffade Kirsti då, så bodde jag ju så pendligt, jag menar Stockholm och Oslo i nästan ett helt års tid. Så jag flyttade hit 1969, 1 maj. Og the rest is history, som de pleier å si. Mm. Men det liksom bakgrunnen for at jeg kom hit da.
Ja. Dere går jo også ut en del album sammen.
I Kirsti og jeg, ja. Ja. Jeg husker ikke hvor mange da, men det ble med noen stykker. Det siste ble laget i 1976, tror jeg. 75 eller 76. Neida, og så ble det jo skilsmisse da i 77, og så traff jeg min nye kone, og vi fikk 36 år sammen.
Mm.
Så nå er vi ferdig med min tube.
Ja. I 72, da kommer det en låt som, I hvert fall for meg, selve signaturlåta di.
Ja, det jo blitt det.
Balladen om Morgan Cain.
Ja. Ja, det en snålig greie. Jeg hadde vel egentlig gått litt lei av å synge, så jeg hadde jo ikke kontrakt, men jeg hadde jobbet som plateprodusent hos Arne Bendiksen. Og så kom jeg inn på Polydor, daværende Polydor, som senere ble Polygram, og Totte Johannesen, og fikk da tilbud om å jobbe videre som plateprodusent der da. Men så snublet jeg borti Morgan Cain, og det forandret på hele livet mitt, for å si det rett ut. Jeg jobbet med Terje Fjerns orkester og Granita Skjønn, og musikerne der, de satt og leste på noen gule bøker, og jeg lurte fælt på hva dette var, og sa, vet du ikke hvem dette Ja, det Morgan Cain, for faen. Morgan Cain, ja, skrevet av en norsk forfatter. Det dritbra. Dette må du lese. Så fikk jeg en bok da, som var litt skrantete, og så leste jeg den der, så tenkte jeg i min naivitet at herregud, Morgan Cain må jo ha en ballade. Så jeg skrev en enkel melodi, og så lade jeg en vasketekst, et synopsis på en tekst, og så ringte jeg helt enkelt opp til Kjell Alving, han bodde i Bærum, og spurte om vi kunne møtes. Og så sang jeg opp låten for han, og han var veldig begeistret, så lade han jo teksten da, ut fra det synopsiset som jeg hadde laget. Og så var det da hvem som skulle synge den da, for jeg skulle ikke synge mer, jeg skulle bli plateprodusent. Og da husker jeg Stein Ingebrigtsen som var hjemme hos meg, ute i Aske der jeg bodde, og sang igjennom, og jeg husker ikke hvorfor ikke han sang den, om det var han som sa at den synes du skal synge selv, eller det var Kjell som sa at nei, den skulle synge selv, eller et eller annet sånt. Men i hvert fall så ble det at jeg spilte inn den selv da, og uten mitt navn, Benny Borg med, det var bare synonymer hele tiden, men det tok ikke mer enn en uke når platen ble uttatt, Vidar Nån Arnesen gjenkjente min svenske aksang på stemmen, og så var det kjørt.
Ja.
Og så Vidar Nån Arnesen var jo den som virkelig plugget den låten på radio den gangen da. Og så gikk det, det var helt vanvittig. En vanvittig break, altså, det var jo på VG-lista i halvannet årene og sånn der, det var jo, ja.
Det jo sånn som aldri skjer igjen, og hvertfall Nei, ikke i dag.
Det kan ikke skje igjen. Nei. Fordi at reglene jo gjort om og sånne ting, og det kanskje ikke så bra det. Man gjør jo ikke det her for at man skal slå rekorder, det jo for at man har en kreativ åre man har lyst til å vise frem.
Ja.
Nej, og det gjorde jo at Kjell og jeg da hvilte litt gjerne videre på den der suksessen og gjorde Metzger, Jesse Rawlings, El Sordo og Paco og Nina. Det var fem låter, tror jeg, som vi rakk med å gjøre på den tiden der. Nei, altså, det gikk jo veldig, veldig kjapt det her. Jeg fikk jo Spillemannsprisen før 1973 da, og hadde jo laget masse låter, ting, Elise, Rypdal, Den Spenda, Josefine, Nyforelsket 70 år. Så vi romsterte jo på Norsktoppen i noen år. Vi hadde jo til tider 4-5 låter på Norsktoppen, så det var jo mitt domene. Ja. Det var helt vanvittig. I ettertid, mens du med på det, så tenker du ikke så mye på det, fordi det da det skjer på en måte, da du bare inne i den der, ja, jobbe videre, gjøre ting og alt dette her, men når du sitter og tenker tilbake, så blir det jo et eventyr. Det jo det.
Litt tilbake igjen til det plateprodusent, du var da hos Arne Bendiksen. Ja. Hvordan var det å jobbe med han? Han var jo legendarisk, både han og studio.
Arne var fin å jobbe med. Han var jo også veldig innovativ rik, altså han bestilte jo ganske tidlig et skikkelig miksebord og sånne ting, og det første han hadde, det var et skikkelig gammelt bord som jeg tror Øystein Sunde kjøpte, som han har hjemme hos seg.
Oh, ja.
Og så han, jeg husker jo en dagen da det nye bordet med 24 kanaler, og sen skulle det komme Jan-Erik Kongshaug, og legendariske tekniker, var jo jobbet jo fra Arne da. Och det var ju stor stas där, vet du. Det var ju varuhus hejs upp i 50 etage inne i studio och så gick ju ryktena bland folk och på grund av Jan-Erik Kongshaugs dyktighet så Chicoria kom ju och spilt in där och massa Jan Garberg och så det fick en väldigt sån ja, det fick en väldigt sån status då. Ja, det Bendix studio för att han turte och satsa.
Ja, han var ju väldigt innovativ och valde ju också kvalitet.
Han var väldigt kvalitetsbevisst, ja, väldigt, väldigt. Var egentligen jazzman, vet du. Han men så var det ju slagerun som tog han då.
Mm. Du inleder också ett samarbete med Yngvar Numme och Tor Erik Gunström.
Ja, Dizzy Tunes.
Ja. Mm. Ja. Hur uppstod det?
Ja, det uppstod på den måten att alltså jag fick ju Spellemannsprisen för 1973 och den blev delt ut på våren i 1974. Och då satt Yngvar Numme och managern Jörg Ellertsen och så på TV och likte det de så så det ringte upp till mig och spurte för att Øystein Sunde hade då skulle då sluta med Dizzy Tunes han var med ett års tid eller halvannet års tid. Och spurte om jag kunde tänka mig att vara med på ett sommarrevy på klubben I Tønsberg. Och jag vaknade lite som fram och tillbaka. Jag var inte 100% säker på om det var rätt jag ville, men efterhvert så sa jag ja då. Och det skulle ju vara 3 eller 4 veckor på sommaren och jag var I 18 år. Så det var ett långt gästespel.
Hur var de åren där?
Ja, så det Ja, för det första så gir du sig sen när man är med 18 år. Nej, det var ju, som jag plejer att säga, det är ju ren och skär showbiz skola. Utroligt professionellt. Med både upplägg som, alltså man planlägger ett år på förhand. Man jobbar, alla är med i processen på att finna ut vad man ska göra. Så skriver Yngvar och Alfred Nest den gången. Och Jörg Ellertsen med sitt... promoteringsarbete och sitt management gjorde allt väldigt väldigt ordentligt. Och Grete Kausland självfølgelig och de andra I Dizzy Tunes så vi hade ju en succé som det nästan inte är möjligt att reflektera över idag en gång alltså det jag tror inte något sånt kan komma till ske igen helt enkelt alltså.
Nej. Det var ju också väldigt stora I utlandet och spelade också I
Sverige.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Ja, ja. Spilte vi på Hamburger Börs och Berns och Intima Teatern I Stockholm. Vi spilte på Liseberg i 3-4 veckor I slängen. Malmö, Kronprinsen Malmö. Nej, det var ett, jag kan inte säga något annat än ett äventyr, men det är också liksom sånt du ser på det retrospektivt, ikke sant? För den gången så var vi så bortskämte. Alltså vi visste inte vad det het och inte spille för fullhus. Det gick automatik I det. Og så det jo først da jeg hoppet av da i 92 og skulle begynne for meg selv, som man liksom begynte å reflektere og hallo, hva det jeg har vært med på liksom?
Så, det må jo være et stort eventyr.
Ja, det må det faktisk, altså, og disse dyktige folkene og sånn. Men så jo det som skjer i, når man sammen i så mye som vi var. I hvert fall på meg så ble det en materialtretthet, altså. Det blir sleit på meg etter hvert, alle den reisingen og bo i Stockholm 5 dager i, eller 6 dager i uken, fra begynnelsen av september til begynnelsen av mai, med litt juleferie og sånne ting. Mye pendling frem og tilbake, hver tirsdag flyet, og så stå på scenen på kvelden, jobbe 2 forestillinger fredag, 2 lørdag, første fly hjem på søndag, 2 dager hjemme. Det ble tungt etter hvert, altså. Ja. Så det var vel egentlig, jeg var vel med ett show, i gåsøyene for mye, for jeg hadde jo tenkt å hoppe av litt før, da. Men så gikk det ikke min vei, som jeg pleier å si, så jeg ble med en runde til. Og det jo sånn at du har suksess, og så planlegges det for neste show et år på forhånd, og så sier jeg, ja, hei, men så er det der, men skal du bli med en runde til? Og da du midt oppi det, og tenker du ikke så langt fremover, men da tenker du ikke på at da binder du deg for 3 nye år, liksom. Altså det var sånn 650 forestillinger, du kan jo forestille deg selv.
Det jo helt...
Vi har spilt 400 forestillinger, så begynte det å gå sport i det. Mm. Det var jo så drittlig innimellom, så du visste jo ikke hva du het.
Men hvordan er vennskapet innad i gruppa? Da kommer man så nær at man ikke er venner lenger, man er kollegaer bare, altså blir man... Lei? Du sier det du
spurte opp til 600 forestillinger. Altså, du nødt til å tenke profesjonelt. Så det, men det klart at det hadde vært å lyve og si at ikke det løpte alle disse årene det hadde vært en del gnissninger. Altså det tror jeg at ditt 3-åring forstår.
Det hører jo med.
Ja da, og det skal man ikke være redd for. Det menes det forskjellige, 5 forskjellige mennesker i disse tider som har forskjellige meninger, men så det jo en som bestemmer da, og det jo Yngvar. Og det ikke skrevet ned på papiret, så det en vedtatt sannhet. Og sånn må det være, helt enkelt. Ja. Jørg Ellertsen bladde seg aldri inn i selve det kunstneriske. Han bare solgte, men han kom jo med sine meninger, men han syntes noe var helt på trynet og sånne ting, det jo klart. Mm-hmm. Nei, altså det jo klart at med så mange år der du spiser frokost og lunsj og middag sammen og fester sammen og reiser sammen, det jo klart at jeg tror ingen holder ut i lengden. Så til slutt så blir det jo sånn at man på en måte, i hvert fall i mitt tilfelle, jeg begynte å isolere meg ganske mye. Så jeg var ikke så mye sammen med dem i fritiden etter hvert, de siste årene. Nei. Falt alltid på noen unnskyldning for å slippe å gjøre det, og ja, sånn. Så det, jeg ser det på det som en naturlig utvikling. Mm.
Du forlater da Dizzy Tunes i 92.
Ja.
Året etter så du med en liten rolle i Mot i brøstet.
Ja visst, var jo det.
Hvordan havna du der?
Jeg har glemt. Ja, det stemmer det, ja.
Som kjæresten til Elna?
Ja, riktig.
Syngende og spillende.
Moren til Sven Nordin, ja. Litt sånn sleika fyr, litt sydlandske barter og gitar, ja, det stemmer det. Nei, jeg fikk en forespørsel fra Tore, ja. Det var Tore Ryen, og spurte om jeg ville være med på det, så jeg har jo ikke så veldig lett for å si nei, da, så jeg sa ja, og så fikk jeg tilsendt et manuskript, og så jobbet vi med det, og det var jo kjempemoro. Jeg vet hva det er, jeg har faktisk nesten glemt.
Ja. Du har etter sigende gjort over 3000 Elvis-imitasjoner.
3500.
3500?
Ja.
Hva er Elvis er
for deg? Hva skal man si? Nei, det er litt myte da, som at jeg en sånn stor Elvis-fan, for det har jeg aldri vært. At det ble, altså, alle gutter I min alder som født I 40-årene og som var 10, 12, 13 år gammel når jeg slo igjennom. Vi lærte oss hans karakteristiske ha-ha-ha og geipen og alt dette her. Så jeg var jo ikke alene om det, det var jo noe som alle gjorde. Men det som gjorde at de gikk videre, det var at vi hadde et nummer på de første showene I klubben I Tønsberg med disse tunes I 1974 som heter Showbiz-skolen. Og der skulle vi da imitere forskjellige artister, og Grete gjorde sine, og Yngvar gjorde sitt, og Dizzy Jones gjorde sitt, og jeg gjorde mitt, det var Cliff Richard, og så var det litt andre ting, Johnny Cash, tror jeg, til og med mine bilder, og Elvis. Og når jeg gjorde det lille Elvis-stuntet, som ikke varte mer enn kanskje et minutt, så jublet folk. Og da skjønte vi at her ligger det et annet rart, som vi vel ikke tenkte så mye over, mens det skjedde, men og så ble det liksom sånn når vi skulle da lave det var I 74, så var det nytt show I 76, og så var det et nytt show I 79, tror jeg det var og da når man satt da på idémøter og fant ut, så hadde den tanken begynt å kverne litt igjen opp I hodet på meg for Elvis han døde jo I 77 Og da var det mye fokusering rundt ham. Og så jeg sa til det gjengen at, fader, hva tror dere? Jeg kanskje kunne gjøre en Elvis-imitasjon. Ikke parodi, men en imitasjon. Og da var det sånn, ja, vi kan jo prøve det da. Det var ikke noe sånn, ja, det gjør vi. Men det var liksom sånn, ja, ok. Og så kopierte vi dressen The Eagle fra Hawaii-showet og fikk sydd den, fikk laget perukk og jeg utarbeidet et nummer og så ble det skrevet arrangement og det nummeret var vel en 7 minutter langt, tenker jeg og det slo jo tiden at så inn I granskauen det var jo headlines overalt og det var ikke måte på så det Og da blir det nummeret der værende ved meg, ikke bare I det showet, men neste show etter det.
Oh, ja.
Og neste show, for folk vil gjerne se det.
Oh, ja.
Og jeg fikk det jo tilbud om jeg fra promoters å komme til USA og gjøre nummer, min Elvis-imitasjon der. Jeg fikk tilbud fra Ivar Rydberg som skulle ha et show på Olympia Paris, som ikke jeg kunne være med på der, så det var jo et helt vanvittig. Så den dressen jo så slitt som det mulig å være. Den jo lappet på, og jeg kom jo ikke inn I den I dag da.
Bare filen igjen?
Det bare filen igjen, omtrent. Nei, det siste gang jeg brukte den, det var I 2010 med Penthouse Playboys på Rockefeller. Nei, da, så derfor så ble det at, og sen så fortsatte jeg etter disse tjons, så fortsatte jeg å gjøre det numret på scenen. Så der kom det noen 100-300 forestillinger til da, med Elvis og sånt, for alle ville gjerne ha Elvis. Og det dag I dag så spør de om jeg kan tenke meg å gjøre Elvis. Men nå sier jeg nei, for jeg synes det må ikke bli patetiske her. Han døde når han var 42, og nå jeg 71, så det... Jeg må ikke se ut som en gammel hore på scenen der.
ikke sant? Du ga jo også ut en Elvis-plate på begynnelsen av 80-tallet, da med en oversettelse da.
Ja, det var en idé som bare kom liksom I kjølvannet av at jeg hadde gjort mye Elvis, at kanskje vi skulle spinne en plate, så var det sånn, ja, men jeg har ikke lyst til å spinne inn I en Elvis-plate, der jeg kopierer Elvis, for der gjør Elvis best selv. Men så kom jeg på den ideen om at hvis jeg oversatte sangene og sang det på en sånn måte som Elvis kanskje hadde sunget det om han hadde vært norsk. Og så ga vi ut den, og jeg solgte vel 10.000 eksemplarer, 10-15.000 eksemplarer og sånn. Og den fikk jeg også overlevert til Priscilla. Ja, det var vel 82, tror jeg. Og hadde et møte med henne og sa til henne at hun kan bruke det som gryteunderlegg eller etter hva som sånn. Nei, hun bare sa, oh my god, you really looks like Elvis. Ja. Neida, så det var morsomt å ha vært med på det.
Tilbake igjen til 90-tallet, du gjør balladen om Cornelis Vreeswijk.
Det kom et vakuum etter at jeg sluttet med med disse tjons blir satt litt tilbake. Jeg har jo spilt en plate 3 nytter. Og jeg mistet ikke leiligheten min I en brand, og så det var mye, mye tull som skjedde det året. Men da fikk jeg også samtidig det året så fikk jeg tilbud om faktisk 3 talkshow på nesten en uke å være å jobbe med, og da valgte jeg TV Norge med for Jarl Goli skulle slutte med Superkvikk.
Ja, ja, ja.
Så kom jeg på TV Norge da, og så var jeg der I som så ut som en bilselger. Striglet med dress og hvit skjort og slips og fine greier. Her, ja, men det var morsomt, det var direktsendinger en gang en dag I uken, og det holdt vi på I et par år, tenker jeg, til vi alle sammen fikk sparken. Fordi TV Norge skulle da ha et yngre publikum, så de sa jo opp hele staben omtrent, og inkludert meg. Og da hadde jeg også et sånt der baken, og vi vel oppe I 94 rundt omkring der, og jeg dro vel rundt og gjorde en del, så hadde jeg et gjestespill med Dizzy Jones I 98 på Chateauneuf. Og jeg rotet rundt litt igjen, og visste ikke helt hva jeg skulle bli når jeg ble stor, og så, men jeg jobbet og var ute på turné og sånne ting, men det var ikke de store sakene. Men så hadde jeg jo gått med den ideen liksom å gjøre et eller annet med Cornelis Vreeswijk I mange, veldig mange år, som jeg en stor beundrer av. Og det resulterte da I en liten forestilling som heter Balladen om Cornelis Vreeswijk, og den begynte vi med veldig stillsomt på kaféscenen på Centralteatret, etter at den ordinarie forestillingen var over 21:30 på kvelden. Og alle sa til meg at du gær, det kommer ikke folk 21:30 på kvelden, vet du. Det var et litt lokal I 260 eller 70 mennesker. Mm. Hvis ikke har jeg tapet på det da. Kostet meg nesten ingenting å leie den lille scenen med lyd og lys. Men så var jeg så heldig da, så på premieren så satt Borger Måland fra VG og Mona Levini fra Aftenposten og skrev jo vanvittige kritikker. Så det resulterte jo at det var jo fullhus, og mer enn det var eneste kveld. Og så var det Sven Støle Hogne som var sjef på Oslo Nye Teater, som hørte ryktene gå da, så han spurte om jeg kunne tenke meg å ha en matiné på hovedscenen på Centralteatret en lørdag. Og det sa jeg ja til, og den ble utsolgt på løpet av en dag. Og da hadde det ledetid, så da spilte jeg vel en 10-12 forestillinger på våren før sommeren. Og så hadde jeg vel en 30-35 forestillinger på høsten.
Ja.
Og det ga meg et veldig sånn spark og springbrett, for da gikk ryktene rundt omkring I hele landet også, og da var det jo fullt kjør i hvert fall 3 år, med 250 forestillinger med Cornelis. Og så begynte jeg jo å bli litt materialtretthet der også. Jeg husker jeg satt på et eller annet klubb ute ute I Asker. Nå sto og sang Cornelis, og den ene delen av hjernen gjorde sangen, men den andre delen av hjernen, den sa, jeg sulten, jeg håper han har gått til å spise livet, jeg ikke hjemme, og kanskje jeg har en god flaske rødvin. Ja, da gleder jeg meg, jeg jo bare en 20 minutter hjemme og sånt. Da tenkte jeg, nå det på tide å slutte med det. For da gikk det på automatikk. Så da visste jeg ikke hva jeg skulle gjøre, men så var det en venn av meg som foreslo at jeg skulle gjøre en samme type forestilling, med bare gitar, en krakk, en mikrofon, og fortelle historien om Elvis Presley. Og jeg trodde mannen var gal. Jeg har gjort nok Elvis I mitt liv, sier jeg. Men så begynte jeg å snakke med Liv, da, kona mi, og hun syntes det var en veldig god idé, og så begynte jeg å lese meg opp på Elvis, og fant da en Elvis som jeg ikke på en måte kjente til tidligere. For da var det jo et helt annet segment, så jeg begynte å lese veldig mye. av det Nolunda som gitt ut av ham, det gitt ut så mye Merle og Elvis Presley, så ja, det en seksmenning som har sett han en gang, så har det skrevet bok. Og, men da fant jeg en Elvis på et litt dypere plan og begynte å høre på sangene hans litt annerledes og begynte å få en helt annen respekt for han som artist og utøver. Fraseringen hans, musikaliteten hans og alt dette her. At det lå noe annet bak der. Men jeg tenkte vel veldig også sånn at å fortelle historien med Elvis Presley, det vel jo liksom på en måte, alle kan vel den på en måte. Men det viste seg at folk var... Det var to leire på en måte, det var 50% som var Elvis-digere, som mente at jeg ikke fortalte hele sannheten, og at jeg skulle fortalt det, og sånn og sånn og sånn. Så var det andre som ikke visste noen ting i det hele tatt. Så det gikk jo inn i hverandre på en måte da, og det var jo en kjempesuksess. Og da var jeg jo også på sentralteatret, og forestillingen heten «Hvor var du da Elvis døde?». Og så kjørte jeg den noen år, og da hadde jeg begynt å få litt sånn renommé over disse her, som Mona Levin sa, biografiske forestillingene da. Der du ikke bare sang sangene, men hadde gjort en veldig, veldig god research på forhånd og skrevet ned og får det inn i en sammenheng der du forteller historien, så folk syntes det var veldig interessant å høre den historien der. Och så började det hela tiden att komma frågor från journalister, ja, vem blir det nästa, vad blir det nå och allt detta här. Men då hade jag en liten paus för där gjorde jag en föreställning som handlade om mig själv som heter Livets karusell. Jag sang mina egna sånger och fortalt min egen historia som jag kört i ett par år. Och så kom då Johnny Cash efter det. Johnny Cash har ju stått på blocket i väldigt många år. Men så kom ju filmen i 2005 och så ville inte jag I motsetning til alle andre så vil ikke jeg liksom profitere på filmen.
Nei, ikke sant? For det jo ja, veldig enkelt å gjøre
ja,
det.
Ja, så jeg vil ikke være en epigon, så jeg helt enkelt la den på vent jeg i noen år. Ja. Og det var vel da jeg gjorde Elvis i stedet for. Så når det liksom de hadde lagt seg litt der etter hvert, så begynte jeg å ta opp Johnny Cash igjen og Och det blev också en kjempesuksess för mig. Och den körte jag väl också ett par år. Det är ju alltid liksom sån 120-130 föreställningar på ett par år. Det är ganska mycket då.
Det är ganska mycket.
Så hade jag väl sen så bestämde vi kontoret och jag på att vi skulle ta en liten paus. För då hade jag stövsugd Norge i ganska många år. Sen om det var olika föreställningar så var det ju allikevel Benneborg då. Så da var vi et litet vakuum der, og tok litt sånn fri og gjorde litt andre ting, og satt og skrev på litt andre sånn, og så var det jo veldig, veldig mange mennesker, og journalister også, som ikke hadde hørt Cornelis Vreeswijk, og ikke hadde fått med seg Elvis, og det her lurte meg om jeg skulle ut med det igjen og sånn, og så hadde jeg en liten periode jeg gjorde Cornelis igjen, og faktisk en liten Elvis også. Men så satte jeg sammen disse her figurerne da, til Cornelis, Elvis, Cash og Co, som det jeg reiste rundt, men som var en blanding av disse tingene. Dette holdt jeg på meg helt frem til i fjor. I fjor var jo ganske stort sett jobbet, jeg visste ikke det helt, men i hvert fall frem til før sommeren i fjor. Så tok jeg jo frem på blokken en figur som jeg har jo vokst opp med, som jo alt har ligget til bakhodet da, og det jo Evert Taube da. Så nå den jeg jobber med, og det går også veldig, veldig bra.
Nå du over hele... Land, eller?
Ja, det blir jo det etter hvert. Det veldig mye, faktisk. Jeg skal jobbe frem til påsken, og så tar jeg meg fri i mai, og så blir det hele sommeren. Og så blir det fri i august, og så i kjølvannet av hver gang vi møtes, så har det også kommet frem et litet krav, at nå vil man gjerne høre Benny Borg, ikke noe Elvis, ikke noe Johnny Cash, og ikke noe Evert Taube. Så da drar jeg ut med en forestilling til høsten som skal hete Benny. Da og nå.
Ja.
Helt enkelt. Og der skal jeg synge den gamle stoffet, og mesteparten av det som blir spilt inn i, som en plate som kom ut i fjor, da, som blir også en kjempesuksess.
det fint å ha hver gang vi møtes som en sånn ekstra sånn promoteringskanal?
Ja, det I hvert fall ikke gærent. Altså nå høres jeg kanskje arrogant ut, men jeg mener ikke å være det. Jeg prøver bare å være sannferdig. Jeg tror at det betyr mer for litt yngre artister som ikke har fått den store etableringen.
Det helt enig.
Jeg jo en gammel skole. Jeg jo tygge og spytte ut tusen ganger, så jeg driver jo med mitt uansett. Altså, hadde det ikke vært for hver gang vi møttes, hadde jeg likevel vært ute med Iver Taube og disse tingene. Men man skal jo ikke stikke under den stolen at du får jo en spesiell oppmerksomhet. Det får du.
Mm.
Det en nysgjerrighet blant folk som gjør at de det kommer nok kanskje en 30-40 mennesker ekstra på konsertene som litt nysgjerrige på hva dette for noe, liksom. Bortsett fra den harde kjernen som kommer allikevel.
Mm. Og gjennom et helt år så det mange det.
Det mange det. Så jeg har precis som svar på ditt spørsmål, så drypper det litt på klokkeren også. Men jeg tror at det har mye mer å si for de Margrit Berge og Ida Marie som får vise frem, og ikke minst Anne Sørvåg som får vise frem sitt talent på en ordentlig måte. Så hun har jo virkelig skåret, Anne Sørvåg.
Hun jo kjempeflink.
Flott jente også. Alle var flotte.
Det var min prat med Benny Borg. Jeg sier tusen takk for at du har hørt på. Jeg heter Trond Harald Hansen. Du har hørt podcasten Bak scenen, podcasten som lar deg få vite mer om hva som skjer på baksiden av norsk showbiz-bransje. Husk at du finner flere episoder ved å gå inn på iTunes sin podcast-tjeneste og søke opp Bak scenen, bak-scenen.no og på Facebook ved å søke opp Bak scenen. Lik oss gjerne og legg igjen en kommentar på iTunes hvis du har lyst. Vi høres igjen om ikke lenge, da får jeg besøk av kollega Endre Lundgren.
Vi skulle prate mest mulig, og det var liksom floskler og heng på gutta og shalabais, det var alle disse uttrykkene, ikke sant? Så du måtte lire av deg, det var greit, det var sånn det skulle være. Det en grunn til at på en måte, altså Howard for eksempel, da, som jo var på Radio Oslofjord omtrent samtidig, at han hadde sitt bærbare fredagsparty og det var lekkere smekkere Emma liksom. Det gikk an å bruke sånne type ting, det funker ikke i dag tror jeg.
Det gjør ikke det.
Ja, altså hvis du ikke ordentlig fan av gamle dager da. Men ja.